Вие сте со SBS на Македонски.
Почитувани, слушате подкаст на SBS на Македонски со Маја Талевска. Во следните минути, вниманието го вртиме кон првото средно училиште, каде пред точно 80 години, на 6 февруари 1945 година, во Слободна Македонија започна континуирана настава на македонски јазик. По тој повод зборуваме со директорката на гимназијата Јосип Броз Тито од Битола, госпоѓа Лидија Споа.
Почела со тоа какво е значењето на овој актуелен јубилеј за самата гимназија Јосип Броз Тито од Битола, но секако и за македонскиот јазик и македонската култура воопшто.
Значењето за нас како гимназија е навистина огромно, ја имаме честа и задоволството да кажеме дека сме едно од првите училишта во Македонија кое што започнало со континуирана настава еве веќе 80 години на современ македонски јазик. Во тој случај ние сме многу горди и за овој јубилеј, но овој јубилеј не е само на гимназијата, овој јубилеј е значаен и за градот и за цела Македонија воопшто.
Дали има некакви историски сознанија што точно се случувало на 6 февруари 1945 година, кога всушност почнала наставата на современ македонски јазик во гимназијата, и зошто токму ова училиште е избрано да биде едно од првите училишта?
Видете, сите добро знаеме дека Битола уште од османлискиот период била атрактивен град, тука учеле ученици од целиот битолски вилает. Би се вратила малку во историјата, односно од 1892 година, денешната гимназија започнала да работи како училиште воопшто. Значи, од 1892 како нижа гимназија, и веќе од 1896 година училиштето се трансформира во полна гимназија. Образовниот процес траел 7 години на турски јазик. Турскиот јазик се задржал околу 20 години, кога во учебната 1912-13 гимназијата започнала да работи на српски, односно се преместува како српска православна гимназија со 8 годишно образование. Тука, знаете, биле меѓувоени периоди. Во 1914 ја посетил престолонаследникот Александар Карагеоргиевиќ, била крстена како Српска кралска гимназија. Имаме сознанија дека од 1915, значи во почетокот на воените дејствија, градата била затворена за настава и постојат српски и грчки извори кои што кажуваат дека гимназијата била преместена во градот Волос во Грција се до 1918 година. Патот не бил ни лесен ни краток, бил многу тежок за да се стигне до македонскиот јазик, да биде единствен јазик во гимназијата. Во целиот овај период, односно во 1918, повторно започнува да работи гимназијата на српски наставен јазик и таа заедно со уште една гимназија во Скопје биле единствените гимназии кои што работеле на кои што биле формирани да работат за општообразовен систем на територијата на Вардарска Македонија. Незиното име од Битолска српска гимназија често знаеле да ја нарекуваат Битолската гимназија. Во текот на Втората светска војна, во истата зграда започнале со решение на бугарското министерство, било променето името, односно била бугарска гимназија, се нарекувала Иван Вазов. Голем број на ученици станали и активисти во сојузот на комунистичката младина на Југославија и биле прогласени за народни херои. Тука би ги истакнале Страшо Пинџур, Елпида Караманди, Стив Наумов, Мирче Ацев, Кузман Јосифовски Питу. И конечно ќе кажам, по ослободувањето на Македонија, гимназијата ја продолжила својата дејност и на 6 февруари 1945 година гимназијата свечано со песната Тга за Југ од Миладинов и стиховите од Рацин започнала на современ македонски јазик и со современа редовна настава на македонски јазик, а со решение на народната влада во Македонија.
Така, всушност некаде налетав дека одлуката била донесена на второто заседание на АСНОМ, што значи дека
Да.
историјата на оваа гимназија е всушност тесно поврзана со националната историја на македонскиот народ. Одлично. Како ќе
Точно
го
така.
одбележите овој, како ќе го одбележите овој значаен јубилеј?
Навистина, нескромно ќе кажам, може би една година ги планираме активностите, а 6 месеци интензивно се
Подготвувате?
подготвуваме.
Така.
Ќе биде навистина грандиозно, несебично ќе кажам, наставниците и тимот кој што го имам, а е назначен за одбележување на настанот, навистина, макотрпно работеше месеци, сите заеднички нормално. Од 3. втори ќе започнеме со одбележувањето, од 3. февруари, каде што имаме изложба на слики и дела. На 4. имаме исто така две изложби, едната во магазата, другата во просториите на гимназијата. На 5. имаме два документарни филма, извонредни, ќе ги погледнете, ќе ви ги испратиме секако. И во фоајето имаме исто изложба на ученичка. И на 6. февруари, ние Свечената академија во Центар за култура, наречена Експериментум Македоникум, каде што професорките по македонски јазик, Даниела Петровска и Симона Петровска, подготвуваат извонредна представа со наши ученици, кои што, верувајте, па некаде од 15. декември не се излезени од театарот и Центар за култура.
Браво, сега ме подсетивте на моите средношколски денови. Јас морам да кажам дека јас го стекнав моето образование во гимназијата Јосиф Броз Тито, моето средно образование, и секогаш со љубов и со пиетет се сеќавам на тие денови. Ви рекла и многу други, ги спомнавте народните херои, многу истакнати личности од Македонија, академици, доктори на науки, интелектуалци од сите профили. Може ли да споменеме имиња, народните херои ги споменавте, можеме ли да споменеме имиња на некои други истакнати личности кои што учеле таму?
Академиците, 18 академици учеле во гимназијата, навистина не е мала бројка, 18 академици од МАНУ. Живи ни се од нив Владо Камбовски, Живко Попов, кој е воедно и председател на МАНУ. Тука се истакнати градоначалници, ректори, лекари, јазичари, градежни инженери, научници, навистина многу-многу познати имиња кои што се не само во Македонија, туку и во светски рамки.
Би рекла дека оваа гимназија дава еден посебен интелектуален и естетски светоглед и му овозможува на своите ученици денове кога се подготвував за овој разговор, се обидов да размислам за тоа што е можеби најважната лекција што сум ја научила во тоа школа и би рекла дека тоа е дека секогаш мора да се даде 100% од себе си за да успеете, ништо помалку од тоа не е доволно. Дали би се согласиле дека тоа важи сега за гимназијата?
Навистина е така и важи се уште. Гледаме да го задржим, да ја задржим репутацијата која што ја има гимназијата. Во прва година им е тешко на учениците да се привикнат на нашето барање, на нашите... Меѓутоа, професорите се одлични, дават многу знаење и тоа сакат да им биде и возвратено со знаење. Навистина се трудат и потоа некако ни се благодарни што толку многу сме биле захтевни во тој поглед за утре други ден, еве како тебе, Маја, да кажете дека од гимназијата сте излегле како изградена личност и сте благодарна заради тоа.
Апсолутно можам да го посведочам тоа. Ви благодарам. Сакала, нели споменавме дека едно од најелитните училишта во Македонија, тоа беше всушност она што ние во Австралија го нарекуваме селективно училиште. Не секој може да се запише таму и не секој може да биде одличен ученик, бидејќи нели се бара многу и самата наставна програма е доста комплексна. На што се должи тој континуиран успех кај гимназијата Јосиф Броз Тито?
Се бара многу, но и се дава многу. Како што кажав, имам прекрасни колеги кои што се посветени максимално на децата, дури од дома се работи, се комуницира. Навистина, јас ги следам и пратам секој максимум од го дава од својата личност, од своето знаење да го пренеси на учениците. Значи, не е само одржи го часот и замини си дома. Навистина, секој е посветен во својата работа и стручната служба и сите ние. И може би тоа е она што не привлекува учениците и градот, тоа го гледаат. Во правосте не може секој да се запиши тука. Најчесто се ученици со сите петки, со награди. Може да се случи ако генерацијата е помала да се запиши некој ученик со една-две четворки. Меѓутоа, секоја година, да знаете дека уште во првиот уписен рок ние го исполнуваме, ја исполнуваме квотата, така да никогаш не сме имале проблем со ученици во тој поглед.
Така, споменавте дека извореден наставен кадар минал низ оваа гимназија во изминатите 8 децени, мораме да им дадеме почит на сите тие прекрасни луѓе.
Точно.
Има ли нешто по што е специфичен актуелниот професорски состав?
Како што кажав, специфично е тоа што сите се посветени, сите сакаат некако се надпреваруваат да дадат повеќе, да реализират повеќе и во наставата, и во наставни активности, и размени, и активности со децата кои што се видливи во градот и Македонија. Така да не би рекла помлади, постари, сите се навистина прекрасни личности. Не би издвоила никој и мислам дека тоа е успехот. Ние сме тука како едно семејство и приватно се дружиме. Сметам дека и тоа е многу важно. Убава атмосфера има во гимназијата и меѓу децата и меѓу професорите. И сметам дека тоа е тајната на успехот сите овие години.
Така, веројатно кога самата професија се разбира не само како кариера, туку како мисија, бидејќи вие всушност
Точно така.
создавате новите генерации. Каква е позицијата на македонскиот јазик во актуелната наставна програма?
Ние како гимназија, наставата се одвива на македонски јазик и секогаш било така, така да го негуваме и чуваме нашето богатство. За мене, но и за сите нас, најубав јазик е македонскиот јазик. Навистина е така и тоа така го чувствувам. Во гимназијата наставата се реализира на македонски јазик.
Дали има во наставни активности на македонски јазик? Драмски секции, дали има можеби весник или нешто слично?
Навистина многу, Маја. Многу. Имаме младинско радио. Во 2022 година, значи пред 2 години, основавме гимназиско младинско радио, значи имаме радио, имаме училишен весник, се вика Веда весникот и тој е многу стар, беше обновен пред неколку години. Имаме драмска секција, имаме литературен клуб, дебатен клуб, значи навистина многу, многу, многу се работи на воннаставни активности.
Одлично, морам да споменам дека Веда е од времето кога јас учев, може би и предходно,
да.
И верувам дека и нови колеги од мои колеги ќе произлезат од редовите на вашите актуелни ученици. Би се радувала.
Сега се нарекува нова Веда.
Физичките услови во гимназијата се на ниво на оние од развиените земји. Тоа беше навистина пријатно изненадување за мене. Како успевате во тоа? Како го постигнавте со оглед на севкупната општествена слика?
Па вака, многу се вложива во гимназијата и од предходните директори, да не ги занемариме. Во летото имавме голема реконструкција, сите нови врати, хемискиот кабинет веќе ни е готов. Не можеме да се пожалиме на вистина во финанси за реконструкција. Секој ќе замислиме, правиме проектна документација, така да навистина се трудиме да сите да бидат среќни тука и има големи промени од како вие учевте во гимназијата.
Да.
Градата, како што знаете, била турска куќа, не е прилагоден, не била планирана за училиште, меѓутоа еве колку години во континуитет е образовна институција и не би ја давале за ништо на светот. Така да се трудиме се повеќе и повеќе инвестиции да има. Еве ова полугодие, како што кажав, хемискиот кабинет, скрос нов, од плочки до таван, што се нарекува. Исто така и направивме летна училница со настрешница во дворот. Таму се држи настава некаде од кај април месец, па може би додека е убаво времето. Оградата, значи многу-многу нон-стоп работиме на реконструкција и на проектна документација да се направи нешто повеќе за гимназијата.
Прекрасно. Кој е најголемиот предизвик во тој случај со кој што се соочувате како училиште?
Искрено предизвик, секојдневно имаме предизвици, но ги решаваме. Не би можела да издвојам нешто навистина како предизвик, нешто
така
конкретно и посебно.
Драго ми е што толку позитивно звучите. Ви посакувам многу
да.
Успех и понатаму. И
многу
успех со одбележувањето на овој јубилеј.
И благодарам и вас. Поздрави и до вас, и до цела Австралија, и до нашите бивши ученици, и сите кои што не слушаат.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.